Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis. Santa Maria Mater Dei.